Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի օր, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ, վարչապետը ներկայացրել է նոր արտգործ նախարարին ու ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարին, ինչ խնդիրներ է դնում կառավարությունը նրանց առաջ. Ինչու է Փաշինյանը մերժել Պուտինի առաջարկը, որով Շուշին կմնար հայերի վերահսկողության ներքո, միաժամանակ ադրբեջանցի փախստականները վերադարձի իրավունք կստանային Թեժբանավեճ խորհրդարանում, որտեղ եւ ինչ նպատակով են ծախսվել պատերազմի ընթացքում համահայկական հիմնադրամին փոխանցված միջոցները, հարցազրույց տնօրենի հետ. Մոսկվան եւ Բաքուն արդեն սկսել են քննարկել հարավային Կովկասում երկաթուղային ենթակառուցվածքների զարգացման հեռանկարը. Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին.
Ֆրանսիայի Սենատը նոյեմբերի 25-ին կքննարկի Արցախի անկախությունը ճանաչելու բանաձևի օրինագիծ, այս մասին Թվիտերում գրել է Հանրապետական ներկուսակցության խմբակցության նախագահ Բրյունո Ռետայոն. Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատի Սենատի ընդունած բանաձևերը խորհրդատվական բնույթ ունեն, գործադիրը դրանք ընդունում է իգիտություն և պարտավոր չէ կատարել։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի վարչապետերը, ըստ ռուսական կողմի Միշուստինն ու Ասադովը քննարկել են Հարավային Կովկասում երկաթուղային ենթակառուցվածքների զարգացման հեռանկարները, Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու մասին Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ստորագրված պայմանավորվածության կետերից մեկով երեք երկրները համաձայնել են տարածաշրջանում բացել բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը։ Ըստ փաստաթղթի, կողմերի համաձայնությամբ կապահովի Նախիջևանը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցում։ Նոյեմբերի 23-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում Իրանցի պաշտոնակից Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ կքննարկի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանակից Իրանը անցած շաբաթ ողջունել էր Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման հարցով երկկողմ համաձայնագիրը եւ հույս այտնել, որ պայմանավորվածությունները կհանգեցնեն Կովկասում կայուն խաղաղության։ Պաշտոնական Թեհրանն ընդգծել է փոքրամասնությունների անվտանգության եւ իրավունքների հարգման, ինչպես նաեւ տարածաշրջանից օտար երկրազինյալների դուրսբերման անհրաժեշտությունը։ Pfizer կորպորացիան հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումների ավարտի մասին, որի արդյունավետությունն ավելի բարձր է, քան գնահատվում էր ավելի վաղ, ոչ թե 90, այլ 95%, հաղորդվում է, որ կլինիկական փորձարկումների մասնակցած ավելի քան 43,000 կամավորներից վարակվել են 170-ը։ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի որոնումներ էին սկսվել 10-նյակ երկրներում, մշակվել էր ավելի քան 100 փորձանմուշ, այս պահին առաջատար է համարվում նաև ամերիկյան Մոդեռնա ընկերության դեղամիջոցը, որի արդյունավետությունը գնահատվում է 94%-5%.
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետն այսօր ներկայացրել է հետ պատերազմյան այս փուլում առանցքային երկու ոլորտներում նշանակված նոր ղեկավարներին՝ արտգործնախարարին և ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարին։ Զորամնացականյանի հրաժարականից հետո դիվանագիտական ոլորտն ու Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններն առաջնորդելու է 51-ամյա դիվանագետ Արա Այվազյանը, ով մինչ այդ մեկ ամիս պաշտոնավարել է որպես փոխարտգործնախարար, դրանից առաջ էլ տարիներ շարունակ եղել Հայաստանի դեսպանը Լատինաամերիկյան և Եվրոպական մի շարք երկրներում։ Ազգային անվտանգության ծառայության նոր ղեկավար գնդապետ Արմեն Աբազյանը կարիերան սկսել է 90-ականներին, ծառայելով Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերում։ Թե ինչ խնդիրներ է դրել վարչապետը նրանց առջև այս դժվարին փուլում, Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմին նորանշանակ նախարար Արա Այվազյանին ներկայացնելիս ընդգծել է, որ պատերազմից հետո ելավելի է ծանրաբեռ նվելու դիվանագետների աշխատանքը։
Իհարկե մենք գտնվում ենք չափազանց բարդ և ծանր մի ժամանակահատվածում, երբ պետության, եթե համարենք, որ ինչ որ առումով ռազմական ծանրաբեռնվածությունը նվազում է հայտնի հանգամանքների վերումով, դիվանագիտական ծանրաբեռնվածությունը համապատասխանաբար մեծանում է եւ ըստ էության հենց դիվանագիտական ճակատն է հիմա ամենակարևոր եւ ամենածանրաբեռնվածը, եւ այս առումով ես հույս ունեմ, որ նորանշանակ նախարարը կկարողանա մեր ողջ դիվանագիտական համակարգը համախմբել և կենտրոնացնել մեր ազգային և պետական խնդիրները լուծելու համար։
Զորաբ Մնացականյանը աշխատանքից ազատվել էր հոկտեմբերի 16-ին Շուշիի վերաբերյալ վարչապետի և արտգործնախարարության իրար հակասող հայտարարությունների ֆոնին։ 2.5 տարի պաշտոնավարած Մնացականյանին փոխարինում է 51-ամյա կադրային դիվանագետ Արա Այվազյանը։ Վարչապետն այսօր նաև ներկայացրել է ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ տնօրենին։ Արմեն Աբազյանը 4-րդ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն է 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո և երկրորդը պատերազմի ընթացքում։ Աբազյանին էլ ներկայացնելիս Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանն այժմ ծանր ժամանակներ է ապրում և ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է կարողանա կատարել պետության ողնաշարի իր դերը։
Ազգային անվտանգության ծառայության անունը լսելիս պետք է մարդիկ անկախ իրենց հայացքներից, աշխատանքի վայրից, բնույթից, կրթական ցենզից պետք է զգաստանան, ընդ որում ոչ թե ինչ-որ նեգատիվ կոնտեքստով, այլ հասկանալով, որ գործ ունեն պետական կարգի օրինականության, անվտանգության ապահովման մարմնի հետ, որը ապահովում է առաջին հերթին պետության անվտանգությունը, քաղաքացու անվտանգությունը եւ այսպես շարունակ։
Չնայած ամենաբարձր մակարդակով հնչող հայտարություններին, թե նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունն այլևս վերանայման ենթակա չէ, Հայաստանում չեն դադարում քննարկումները դրանից խուսափելու կամ այլ տարբերակի հասնելու հնարավորության շուրջ։ Բանավեճը նոր թափ ստացավ Ռուսաստանի նախագահի վերջին հարցազրույցից հետո, երբ Պուտինը բաց տեքստով պնդեց, թե դեռ հոկտեմբերի 20-ին իրեն հաջողվել էր համոզել Ադրբեջանի նախագահին դադարեցնել պատերազմը, պայմանով, որ տարածքը մնա հայերի վերահսկողության տակ, բայց տասնամյակներ առաջ այնտեղ ապրող ադրբեջանցիները Շուշի վերադառնալու իրավունք ստանան։ Ի զարմանասինց Հայաստանի վարչապետը հրաժարվեց, ասել էլ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը։ Այսօր խորհրդանում իշխող խմբակցությունը պարզաբանել է, ինչու ընդդիմությունն էլ հակադարձել։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկած տարբերակով պատերազմի դադարեցումը փաստացի նշանակում է Շուշիի հանձնում։ Այսօր խորհրդանական ճեպազրույցին պատասխանելով ազատության հարցին այս մասին հայտարարեց ազգային ժողովի իշխանական փոխնախագահ Լենա Նազարյանը։ Պուտինը նոյեմբերի 17-ին Ռասիա 24-ի եթերում հայտարարել էր, որ հոկտեմբերի 19-ին, 20-ին, երբ ադրբեջանական բանակը դեռևս գրավել էր Լեռնային Ղարաբաղի հարավում գտնվող մի փոքր հատված, միայն իրեն հաջողվել էր համոզել Ալիևին դադարեցնել ռազմական գործողությունները, բայց Ադրբեջանի պարտադիր պայմաններ եղել փախստականների վերադարձը, այդ թվում Շուշի։ Փաշինյանն այս առաջարկին չէր համաձայնել։
Դա նշանակում է հանձնել Շուշին և որոշել է շարունակել պայքարը, ինչի մասին նաև ասաց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, մտածելով, որ կունենանք ռազմական հաջողություն, կունենանք բեկում, որովհետև Շուշին, գիտեք, բերդաքաղաք է և մտածել են նաև ռազմական ղեկավարությունը և քաղաքական ղեկավարությունը, որ այդ հատվածում մենք կարողանանք ունենալ ռազմական հաջողություն։ Դա տեղի չի ունեցել։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը մանրամասնում է առաջարկի պահին, հակառակորդը Շուշից մոտ 20 կիլոմետր էր հեռու, իսկ Պուտինի տարբերակում անորոշ էր փախստականներին դրամադրվող ճանապարհի հարցը։ Բացի այդ, գործելու էր 1988 թվականի դրությամբ Շուշիի բնակչության համամասնությունը, այսինքն 80-20% հոգուտ ադրբեջանցիների։
Շուշիի քաղաքապետը լինելու է ադրբեջանցի, որովհետև քաղաքի 80%-ը առնվազն լինելու են ադրբեջանցի, ենթադրում եմ, որ քաղաքում կարող է հայ ընդհանրապես չմնար, ես չեմ պատկերացնում, թե քանի հայ կմնար քաղաքում։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ասում է, իշխանությունների պարզաբանումները Շուշիի մասով իրականությանը չեն համապատասխանում։
Շուշիի ոչ մի քաղաքապետ չէ լինելու ադրբեջանցի, փախստականների հարցը քննարկվել է, այդ դեր հարցը ադրբեջանցի գալու էին իրենց փախստականներով այդտեղ, թե չէ։
Որտեղ, ինչ նպատակով և ինչպես է ծախսվել պատերազմի ընթացքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին փոխանցված 170 միլիոն դոլարը։ Հանգանակության օրերին հիմնադրամը պարբերաբար հաշվետվություններ էր ներկայացնում աշխարի տարբեր ծայրերից հավաքված գումարների մասին։ Հիմա էլ նվիրատուները պահանջում են նույն օպերատիվությամբ ու մանրամասնությամբ պարզաբանել, ով և ինչպես է կառավարել այդ միջոցները։ Երեկ այս հարցը բարձրացվեց նաև խորհրդարանում, ի պատասխան փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը միայն տեղեկացրեց, հաստատեց, թե գումարների մի մասը կառավարությանն է փոխանցվել, չհստակեցնելով կոնկրետ որքան եւ ինչ նպատակով։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանն այսօր հենց հիմնադրամի տնօրենից Հայկակ Աշամյանից է փորձել հավելյալ մանրամասներ պարզել։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ղեկավարությունը այս պահին հստակ թիվ չի կարող հրապարակել, թե պատերազմի ընթացքում հիմնադրամին նվիրաբերած ավելի քան 170 միլիոն դոլարից որքանն է փոխանցվել կառավարությանը։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանը Ազատության հերթում հորդորեց մի փոքրել սպասել, մինչև ֆինանսների նախարարությունը հաշվետվություն ներկայացնի։ Հիմնադրամը գումարը կառավարությանը փոխանցել էր դեռ հոկտեմբերին։ Այս ընթացքում իրենք էլ միջանկյալ աուդիտ են հրավիրել, վստահեցնում են կառավարության բոլոր ծախսերը հիմնադրամի հետ համաձայնեցված են։ Նպատակն ընդհանուր է օգնել պատերազմից տուժածներին, տեղահանվածներին, Արցախ վերադարձողներին, վիրավոր զինվորներին։
Մենք փորձելու ենք դա անել որքան հնարավոր է արագ, որպեսզի որևէ կասկածի տեղի կուղակի չտա։ Եվ հիմնադրամի պետությանը տրված աջակցության շնորհիվ, ինչպես ես հասկանում եմ, պետական բյուջեում հնարավոր լինել եղել անել տեղաբաշխումներ, եւ մեր հայրենակիցները օգնել են պահել սոցիալական եւ առողջապահական համակարգերը, որոնք այդքան կարեւոր գործունեություն են ծավալում հենց պատերազմի ժամանակ։
Երեք ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հայտնել էր, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցների մի մասը ծախսված չէ, մի մասն էլ պատերազմի ընթացքում նվիրաբերվել է կառավարությանը։ Այս հայտարարությունը շահարկումների առիթ դարձավ եւ մեղադրանքներ հնչեցին հիմնադրամի հասցեին նվիրատուների վստահությունը չարաշահելու վերաբերյալ։ Հայկակ Արշամյանը սա որակում է որպես մանիպուլյացիա, փորձ վարկաբեկելու կառույցը, միջդեռ նրա պնդմամբ հիմնադրամը իր նպատակից չի շեղվել։
Եվ մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ սա ֆորս մաժորային իրավիճակ է, եւ այս իրավիճակում թե հիմնադրամը եւ թե Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք վերջին առնվազն 20-25 տարում չի եղել, եւ քանի որ այս դրամահավաքը իրականացվել է, բազմիցս նշել ենք, Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունների հետ համաձայնությամբ, այսինքն այս դրամահավաքի մասնակիցները բոլորը տեղակ են եղել, որ սա ուղղակի հիմնադրամի նախաձեռնությունը չի եղել, այս սա եղել է համատեղ որոշման արդյունք, որպեսզի գումարներ հավաքագրվեն, որոնք կօգնեն կաջակցեն երկրին դիմակայել պատերազմին։
Վերադառնալով Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների միջև նոյեմբերի 9-ին ձեռք բերված համաձայնությանը, պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե դրանով հաջողել է 6 շաբաթվա ընթացքում կարգավորել ավելի քան 25 տարի սառեցված հակամարտությունը։ Երկրի ներսում, սակայն, ոչ բոլորն են այդ կարծիքը քիսում։ Գնալով ավելի հաճախ են տեսակետներ հնչում, թե Ադրբեջանն ուղղակի իր տարածքի մի մասի վերահսկողությունը հանձնեց Ռուսաստանին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Որքանով է ռուսական զորախմբի տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղում համապատասխանում Ադրբեջանի շահերին։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագրի ստորագրումից 10 օր անց ադրբեջանցի ընդդիմադիրների, ինչպես նաև քաղաքագետների մի զգալի մասի շրջանում հիմնականում հոռետեսական մոտեցումներն են գերակշռում։ Ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի ղեկավար պատմաբան Ջամիլ Հասանլին օրինակ վստահ է, ռուսական զորքերի մուտքը Ղարաբաղ չեղարկեց անկախ Ադրբեջանի գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը։ Մենք տարիներ շարունակ հպարտանում էինք, որ Ադրբեջանը դարձավ ոչ միայն հետխորհրդային, այլև հետ-սոցիալիստական տարածքի առաջին պետությունը, որտեղից դուրս բերվեցին օտարերկրյա, այսինքն ռուսական ռազմակայանները եւ սահմանապահ զորքերը։ Այժմ ահա Ադրբեջանը մասնակիորեն հրաժարվում է իր ինքնիշխանությունից եւ ազատությունից, պնդում է Հասանլին Մեյդան TV կայքին տված հարցազրույցում։ Քաղաքագետ Ազեր Ղասիմլիի պնդմամբ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը չեղարկեց ոչ միայն 90-ականներին Ադրբեջանի արձանագրած դիվանագիտական հաջողությունների, այլև վերջին շաբաթների ռազմական ձեռքբերումների նշանակալի մասը։ Եթե համեմատենք մինչև պատերազմը ստեղծված իրավիճակը եւ այժմ արկակացությունն, ապա իհարկե դրությունն Ադրբեջանի համար շատ ավելի բարվոք է։ Խաղապահների տեղակայումը Ղարաբաղում, սակայն չեղարկեց այդ ամենը։ Դա նշանակում է, որ այժմ էլ Ղարաբաղը մեր ձեռքում չէ, դա նշանակում է, որ մենք երբ ցանկանանք Ղարաբաղ այցելել չենք կարող, պնդում է ադրբեջանցի քաղաքագետը, համոզմունք հայտնելով, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը շատ նման է այն իրավիճակին, որ ստեղծվել էր 90-ականներին և 2000-ականներին Վրաստանի տարածքում առկա հակամարտությունների ժամանակ։ Մենք գիտենք, թե ռուս խաղապահներն ինչ արեցին Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում։ Վրաստանն այնտեղ որևէ լիազորություն չուներ։ Արդյոք նման իրավիճակը չի կրկնվի նաև Ղարաբաղում, և ով կարող է մեզ նման երաշխիքներ տալ։ Եռակողմ հայտարարության մեջ նման երաշխիքներ չկան, պնդում է քաղաքագետը։
Մինչ հակամարտող կողմերը քննարկում են, ով ինչ շահեց կամ կորցրեց 44-օրյա պատերազմում, Կրեմլը ակտիվորեն քննարկում է այս տարածաշրջանում տնտեսական ծրագրեր իրականացնելու, մասնավորապես երկաթուղային ենթակառուցվածքները զարգացնելու հեռանկարը։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը երեկ այս հարցի շուրջ հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ Ալի Ասադովի հետ, մանրամասները Ազաբաբայանից լսանք։
Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը այսօր ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ հեռախոսով քննարկել է Հարավային Կովկասում երկաթուղային ենթակառուցվածքի զարգացման հեռանկարները։ Կարծիքներ են փոխանակվել նաև երկաթուղային ենթակառուցվածքի զարգացման հեռանկարների շուրջ, հաշվի առնելով Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցության կարգավորման մասին որոշումներ, ասված է Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայության հաղորդակցության մեջ։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 10-ի գիշերը Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած հրադադարի մասին հայտարարության 9-րդ կետում նշված է մեջբերում է։ Տարածաշրջանում բացվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության արևմտյան շրջանների միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, երկու ուղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների անարգել երթևեկություն կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Մեջբերման ավարտ։ Հավելեմ, հրադադարից անմիջապես հետո Բաքուն և Անկարան հայտարարեցին Նախիջևանը Ադրբեջանի մյուս մասի հետ, այսինքն Թուրքիան Ադրբեջանի հետ կապող երկաթ գծի կառուցման մասին։ Այսպես Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Ադիլ Կարաիսմայլոգլուն հայտարարել է Ադրբեջան երկաթ գծ կառուցելու մտադրության մասին, ենթադրվում է, որ գնացքները կգործարկվեն Ադրբեջանի Նախիջևան քաղաքում։ Թուրքական մամուլը նշում է, որ նախնական հետազոտությունները շուտով կավարտվեն։ Նախարարի խոսքով որոշումն ընդունվել է Կովկասում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների ֆոնին, այսինքն հրադադարի մասին համաձայնագրի ստորագրման ֆոնին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի երկաթ գծերը կառավարում է Ռուսաստանի երկաթ գծեր ընկերությունը, այսինքն մեղրի տարածքով Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ կապող երկաթ գծի կառուցման հետ կապված հարցերն այսուհետ Մոսկվան քննարկելու է Բաքվի և Անկարայի հետ։ Համենայն դեպս Միշուստինն այսօր արդեն այն քննարկել է իր ադրբեջանցի կոլեգայի հետ։
Երեկել Ռուսաստանի արտգործնախարարը Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների դիվանագետներին է ներկայացրել նոյեմբերի 9-ին ձեռք բերված համաձայնության մանրամասները։ Միջնորդ երկրները, հիշեցնենք, այդ գործարքի շուրջ քննարկումներին չէին մասնակցել։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը նոյեմբերի 18-ին երեկոյան Մոսկվայում ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ՝ ռուսաստանցի Իգոր Պոպովին, ամերիկացի Էնդրու Շեֆերին և ֆրանսիացի Ստեֆան Վիսկոնտիին, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի և ռազմական գործողությունների ամբողջական դադարեցման մասին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարության ընդունումից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Լավրովը, Պոպովը, Վիսկոնտին, Շեֆերն ու Կասպշիկը անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրում Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների միջնորդական հետագա գործողությունների համակարգմանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արդ գործ նախարարների եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հանդիպումները տեղի են ունեցել հոկտեմբերի 24-ին Վաշինգտոնում, ապա հոկտեմբերի 30-ին Ժնևում։ Հակամարտող կողմերը 3 անգամ նախ Ռուսաստանի, ապա Ֆրանսիայի եւ վերջապես ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ փորձել են հրադադար հաստատել, սակայն պայմանավորվածությունները ձախողվել են։ Արդյունավետ է առայժմ միայն նոյեմբերի 9-ին Պուտինի ներկայացրած ծրագիրը։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից միջաժամը։